2007. Gadā Eiropas komisijas pieņemtā stratēģija paredz visapturošus pasākumus, kuru mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām. Tā kā vieglās automašīnas kopā rada aptuveni 15% no visiem Eiropas Savienībā radītajiem CO2 izmešiem, šādu emisiju samazināšanu būtu ļoti nozīmīgs solis, lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos mērķus esošā Kyoto protokola ietvaros un pēc tām. Ar katru gadu jaunu automašīnu CO2 izmešu apjoms samazinās, un 2015. Gadā tas nedrīkstēs pārsniegt 130 gramus uz kilometru, bet 2020. Gadā šim apjomam jau būs jābūt 95 gramiem. Dagvielas patēriņa ziņā tas nozīmē, ka 2015. Gadā automašīnām vidēji vajadzētu patērēt aptuveni 5,6 litrus benzīnu uz 100 kilometriem vai 4,1 litru automašīnām ar dīzeļa dzinēju. Tad šīs nedēļas sākumā Eiropas Savienības vides ministri, pakļaujoties Vācijas spiedienam, ir piekrituši šos izvirzītos mērķus pārskatīt. Vācija, kur savas bāzes mītnes izvietojuši tādi autobūves giganti kā Daimler, BMW un Volkswagen, uzskata, ka pašreizējie noteikumi apdraud gan visu autobūves ražošanas sfēru, gan darba vietas. BMW un Mercedes automašīnām vidējais CO2 izmešu apjoms ievērojami pārsniedz, piemēram, Francijā vai Itālijā ražot automašīnu rādītājus. Vācijas vidas aizsardzības ministrs Peters Altmaiers ir pieprasījis, lai automašīnu ražotājiem ļautu elastīgāk spriest par to, kā aprēķināt automašīnu CO2 emisijas. Vācija arī ierosinājusi atlikt izvirzīto mērķu ieviešanu dzīvē līdz 2024. Gadam. Vācijas pozīcija atbalstījuši tādas valsts kā Lielbritānija un Polija, kamēr Beļģija, Francija un Itālija ir atbalstījušas sākotnējo vienošanos. Savu vilšanos par Vācijas iebildumiem paudusi Eiropas Savienības klimata komisāra Konija Hadegārda, kura gan solījusi aktīvi strādāt jaunā piedāvājuma iesniegšanai Eiropas parlamentā.
It is not a terrific thing that we could not conclude on cars.
Nav nekas briesmīgs, ka mēs nespējām panākt vienošanos par automašīnām. Eiropas komisijai nav nekas pretī, ja šāds līgums stājas spēkā no nākamā gada jūnija. Mūsu diskusijās tika skaidri pateikts, ka risinājumi ir nepieciešams rast ātri, nedēļu, nevis mēnešu laikā, un mums ir nepieciešams pirmais lasījums parlamentā. Manevrēšanas iespēja gan mums ir ļoti maza, un mēs zinām Eiropas parlamenta viedokli. Tagad prezidentūrai kopā ar komisiju ir jāstrādā ar dažādām interešu grupām un Eiropas parlamentā. Momentu, lai noskaidrotu labāko veidu, kā virzīties tālāk.
What can then be the way forward?
Vācijas pozīcija kritizējusi arī vides aizsardzības organizācija Greenpeace. Tās transporta politikas direktore Franciska Achterberga aicinājusi Eiropas parlamentu noraidīt Vācijas prasības, kuras tikai nodarīs vēl lielāku kaitējumu klimatam, palielinās patēriņa izmaksas, kā arī bremzēs inovatīvu tehnoloģiju attīstību. Noslēgumā var jāpiebilst, ka CO2 emisiju jautājums pēdējo dienu laikā nonāca uzmanības centrā arī pašā Vācijā. Kļuvis zināms, ka kancleres Angelas Merkeles Kristīgo demokrātu partija saņēmusi 690 tūkstošu eiro lielu ziedojumu no Quantitu ģimenes, kas cieši saistīta ar autobūves ražotāju BMW. Lai arī šos līdzekļus esot bijis plānots ziedot jau gada sākumā, tas izdarīts pēc parlamenta vēlēšanām, turklāt laikā, kad notiek diskusijas par CO2 izmešu kvotām. Šādas naudas pieņemšana jau izsaukusi asu kritiku Vācijas opozīcijas rindās. Kreiso partijas parlamentārieši apsūdzējuši kancleri par pārdošanos BMW, savukārt bijušais zaļās partijas līderis Jirgens Tritins uzskata, ka BMW ir nopirkusi visas Vācijas klimata politiku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.